Jobin kirja. Luku 38.
Jae
35. Job 38 ja 35. Minun toinen tärkeä tähän aiheeseen liittyvä tekstini on koko ilmestyskirjan 13. luku. Sinä voit tuota tekstiä katsella aina silloin tällöin, kun
minusta tuntuu siltä, että nyt on puuttu niin paljon, mutta ei ole taas Raamattua vähän aikaa luettu, silloin sinä voit lukea muutama jakeen ilmestyskirja. Mutta jossakin vaiheessa Raamattutunnin loppua, niin tästä ilmestyskirjan luvusta 13, niin tulemme kohdistamaan huomioon yhteen määrättyyn jakeeseen. Mutta nyt Job 38 ja 35. Taidatko lähettää salaamat menemään? Niin, että sanovat sinulle, katso, tässä olemme. Minä en tiedä, miten te muistatte menneiden vuosikymmenien asioita. Mutta minä muistan, että lapsuudessani, niin aina siellä täällä, missä oli sähköjohtimia, oli keltainen salamakuva. Muistatteko?
Vähän samannäköistä.
Monesti tämä salama oli myöskin väärän merkki. Se puhui siitä, että tämän salaman yhteydessä on
sellaisia
jännitteitä, jotka ovat ihmiselle vaarallisia. Salama monella tavalla liittyy sähköön. Eikö ole mielenkiintoista ajatella, että Jobin kirjassa,
joka hyvinkin saattaa olla kaikkein vanhimpia tekstejä Pyhässä Raamatussa,
katsotaan kuin profeetallisesti
sellaisen aikaan,
jolloin salamat
ihmisen toimesta lähetetään matkaan. Ja nämä salamat eivät ainoastaan ole ihmiselle alistettuja,
mutta ne puhuvat ihmiselle. Ne sanovat, katso, tässä me olemme. En tiedä,
voisiko
tuhansien vuosien takaa, kun sähköä ei ole keksitty ja selitetty niin kuin se tänään on meidän mahdollista
ymmärtää,
puhua näistä sähköisistä asioista, erikoisesti
sähköisestä viestimistä. Mielenkiintoisemmalla tavalla
kuin tämä teksti puhuu. Toki meillä on Raamatussamme 11
muuta,
joka aivan selkeästi liittyy myöskin, näin minä uskon, sähköiseen viestintään.
Televisioonkin.
Mutta ajattele minun kanssani tätä jaetta. Taidatko lähettää salamat menemään niin, että ne
sanovat sinulle, katso,
tässä olemme. Näin kysyttiin kerran. Noina vanhan testamentin päivinä,
erään toisen kirjan kautta, nimittäin profeetta
Danielin teksteissä, tulee meille sitten tähän liitettäväksi tällainen lupaus. Sanotaan, että
lopun aikana ymmärrys lisääntyy.
Lopun aikana. Ymmärrys lisääntyy. Ja ihmiset tekevät suuria löytöjä.
Ja sitten loppujen lopuksi, pitäisikö minun nyt jo mennä tuonne lopputekstiin ilmestyskirjan lukuun 13.
Loppujen lopuksi annetaan ymmärtää, että kerran
on mahdollista
puhua
ihmisille kuvan kautta. Pedon kuva.
Antikristuksen, joka hallitsee neljättä osaa asutettua maanpiiriä.
Hänen
kuvansa puhuu ihmisille.
Mutta ei vain niin, että hänen kuvansa puhuu,
vaan Raamattu myöskin antaa ymmärtää, että ihmiset joutuvat tekemään tiliä ostamisestaan ja myymisestään tälle kuvalle. Itse asiassa tämä kuva jopa pystyy seuraamaan heidän tekemisiänsä, heidän menemisiänsä. Oletko tietoinen siitä, että näissä Suur-Helsingin alueen kaapelitelevision verkoissa on tällä hetkellä valmius kahden suuntaiseen televisiotoimintaan. Oletko tietoinen siitä, että Tampereella on jo kokeiltu? Jos en ole aivan väärässä saamieni tietojen suhteen, kokeiltu ilman, että on ennakkoon tästä edes sanottu kokeilun kohteena oleville, mistä on kysymys. Kokeiltu kahden suuntaista televisioliikennettä. Miten niin kahden suuntaista televisioliikettä? Sillä tavalla, että nämä kaapeliverkot mahdollistavat sen, että voidaan katsella elektronisia laskimia, digitaalisia numerolukuja, jotka kertovat, missä kotitalouksissa mitäkin kaapelia seurataan. Ja tämä samainen kahden suuntainen kaapeliyhteys, joka osoittaa, onko televisio avattuna ja mitä siellä katsotaan, tämä sama kahden suuntainen yhteys on valmistanut mahdollisuuden siihen, että tämä nyt Suomessakin pikkuhiljaa lävitse tuleva niin sanottu ostotelevisio-idea, jonka mukaan televisio kertoo, nyt sinä voit ostaa valinta sieltä ja sieltä tämän ja supermarketti sieltä ja sieltä tuon. Sinä voit vastata tähän tarjoukseen sillä samaisella kaukovalintasäätimellä, joka useimpien televisioiden myötä tänään tulee koteihin. Sinä voit näppäillä määrättyjä signaaleja, ja nämä signaalit otetaan vastaan siinä vastaanotin osassa, joka on televisiossa, samainen laite, joka sinun käskyäsi seuraten kääntää asema taajuuksia, valitsee uusia kanavia. Sinä vastaat, sinä painat määrätyn numeron, ja kun sinä painat tuon numeron, niin viestisi kulkee kaapelia myöten televisioyhtiön tiloihin, ja siellä huomataan, että vastaanotin yhteysnumero se ja se on tilannut 5 kiloa voita ja 0,5 kiloa juustoa. Ja nämä on tietysti jokaisen korkeita lukuja meidän lamasuomessamme, mutta 100 grammaa voita ja tuolla lailla 50 grammaa suomimakkaraa. Tämä valmius on olemassa, ymmärrätkö? Ja tällaisella samanlaisella valmiudella, eräänä päivänä, kun mitään seteleitä enää ei ole, niin kaikki kaupan käynti tapahtuu. Ja silloin petojärjestelmä, joka haluaa seurata ihmisen menemistä ja tulemista, hänen olemistaan, hänen ostamistaan, myymistään, petojärjestelmä pystyy pitämään täydellisesti lukua jokaisen alamaisensa elämän jokaisesta päivästä. Tällainen suunnitelma on jo olemassa. Tämä tietoyhteiskunta, johon me olemme kaikki siirtyneet eräiden vuosien aikana, omistaa valmiudet kaikkien tällaisen. Nyt tämä on jonkinlaisena johdantona siihen, mitä haluan tässä raamattuopetuksessani tänä iltana sanoa. Nimittäin minä olen otsikoinut tämän raamattutunnin sanoilla täysikuu televisiossa. Jos sinä tiedät jotakin televisio-ohjelmista, niin sinä tiedät, että jälleen eilen illalla, kun täysikuun päivät ovat tässä taivaalla meidän päällämme, Televisio 2 lähetti ohjelman nimeltä Täysikuu, joka on kuukausittain toistuva okkultistinen, metafyysinen, ja minä uskallan sanoa näin, saatanallinen ohjelma. Ja tämän ja tämän kaltaisten ohjelmien tarjonta, juuri tällaisessa tietoyhteiskunnassa, jos sinulla televisio on ja kaapeliyhteys, sinun kodissasi on itse asiassa päätemahdollisuus antikristillistä, saatanallista toimintaa varten. Nyt on aika puhua näistä asioista. Puhua sekä televisiosta, näistä tulevista television käyttömahdollisuuksista ja liittää tämä kaikki tähän erikoiseen aihepiiriin, joka näissä täysikuuohjelmissa ja niin kuin sanoin vastaavanlaisissa on nyt juuri, näin minä uskon, täsmälleen oikeaan pimeyden aikaan laskettuna ja arvioituna työntymässä suomalaisiin koteihin. Oletko tietoinen siitä, että noin miljoonassa kodissa seurataan näitä ohjelmia joka kerta? Miljoonassa kodissa. Tämä merkitsee sitä, että lähes puolet suomalaisista aikuisista ja varhaisteini-ikäisistä. Ja tietysti jos lapset saavat valvoa, niin myöskin aivan pienimmistäkin ovat tällaisen ohjelman kohderyhmän. Ja tällaisen ohjelman täytyy kiinnostaa, koska tarjontaa on paljon näiden monien kaapelikanavien kautta, ja kuitenkin näin merkittävässä määrässä suomalaisia koteja seurataan näitä okkultistisia ohjelmia. Tämä kehitys, joka nyt on puhkeamassa tällaiseen kukkaansa, on jotakin sellaista, mitä Raamatun profetian sanaa tutkivat ovat vuosikymmeniä sitten osanneet ennakoida. Näytän sinulle aivan kuriositeettina ensimmäistä kirjaa, jonka olen kirjoittanut Raamatun profetiasta. Kirja on tämän näköinen nimeltä Avattu tulevaisuus. Kirja on ilmestynyt vuonna 1962. Se on siis, mitä, 31 vuotta sitten tullut. Et tässä kirjassa sivulla 80 on väliotsikko nimeltä Avaruuden televisiosatelliitit. Ja sitten sivulta 80 aina sivulle 83, niin nämä tekstit, joita näillä sivuilla on, käsittelevät satelliitteja, niiden käyttöä antikristuksen voimien välikappaleena. Ja mielenkiintoista on se, että sivulla 83, siis välittömästi näiden televisiosatelliittijuttujen jälkeen, niin tulee seuraava väliotsikko, lentävien lautasten arvoitus. Miksi kaikkia tätä tässä samassa luvussa? Sen tähden, että 31 vuotta sitten minä Raamatun profetiasta olin ymmärtävinäni, että kun näiden televisiosatelliittien aika tulee, kun kaapeleita myöten taivaalta voidaan ajaa kokonaisten maan osien alueelle yhtä ja samaa ohjelmaa, niin tämä on sellainen valmius, jonka täytyy olla olemassa, kun tulee se suuri eksytysten ja valheiden aika, jolloin outoja ilmiöitä alkaa tapahtua taivaalla, jolloin ihmisiä katoaa. Ja jolloin mitä ilmeisemmin eräänä päivänä antikristus tulee välittämään viestin siitä, että juu, nuo ihmiset, jotka menivät kristityt, heidät vietiin ufoilla jonnekin toiselle planeetalle, niin kuin Rauni-Helena Luukanen sanoi, koulutettavaksi, pikakurssille, avaruusveljien yliopistoihin, jossa heille kerrotaan, mikä on suuri vapauttava totuus sen nurkkakohtaisen kristillisen väärän valheen sijaan, joka on eksyttänyt nämä ihmiset ajattelemaan muinaisten aikojen tavalla, eikä niin kuin nykyajan ihmisten tulisi ajatella. Minä arvioin näiden asioiden tulemista 31 vuotta sitten tässä kirjassa. Ja kun nyt teille raamatutuntia pidän, niin en tiedä, halventaako tämän raamatutunnin arvoa, kun sanon, että vanhoja juttuja minä teillä aion puhua. 30 vuoden takaisia asioita. Itse asiassa ei ainoastaan 30 vuoden takaisia asioita, vaan 2000, 3500 vuoden jopa vanhempia asioita, koska kaikki tämä, mikä on päivänkohtaista uutuutta tänään, näillä alueilla, mitä me käsittelemme, on tässä vanhassa pyhässä kirjassa vuosituhansia sitten ennakoitu. Kelpaako teille tämmöinen vanha asia? Hyvä. Nyt, kun lähdemme liikkeelle siitä, mitä on tapahtumassa, television, satelliittien, kaapeliverkkojen, kaikkien näiden kautta, niin haluaisin ensinnäkin antaa pikkusta faktaa, joka osoittaa jotakin pysähdyttävän tärkeää meidän tilanteestamme Suomessa ja Euroopassa, kun on kysymys tästä kuvallisesta viestinnästä. Viime syksynä lokakuussa 1992 valmistui tutkimus, joka kertoi, että suomalaiset käyttävät viestimien ääressä joka päivä 6,5 tuntia aikaansa. 6,5 tuntia. Lehtiä, radiota ja televisiota seurataan nyt aiempaa enemmän. Meitä kiinnostaa televisio tänä iltana, ja nyt minä kysyn ja etsin vastausta kysymykseen, niin miten paljon televisiota keskiverto suomalainen katselee. Ja täällä sanotaan näin, että televisiota katsellaan suomalaisen kodissa 140 minuuttia päivässä. 140 minuuttia päivässä. 60 minuuttia on 1 tunti, 120 on 2 tuntia. 2 tuntia, 20 minuuttia. Sitten sanotaan vielä näin, että kun edellinen vastaava tutkimus tehtiin viimeksi 1988, niin 4 vuodessa suomalaisten televisiotottumukset ovat muuttuneet siihen suuntaan, että nyt katsotaan 25 minuuttia pitempään päivittäin televisiota kuin katsottiin 4 vuotta sitten. Ja merkeistä päätellen tilanne on se, että jos aikaa annetaan ja uusi tutkimus tehdään muutaman vuoden kuluttua, niin jälleen suomalaiset käyttävät enemmän aikaa kuvaruutunsa äärellä kuin esimerkiksi lehtien, kirjojen, jopa radionkaan äärellä. Mitä televisiosta sitten tulee? Nyt on ensinnäkin todettava se, että ei ainoastaan meillä Suomessa ole käynnissä jotakin sellaista, mitä Yleisradio omissa julkaisuissaan mainitsee suurena rakenneuudistuksena. Jokainen meistä tietää, jos on yhtään perillä televisiosta, että on tapahtunut uusjako näillä asemataajuuksilla. 1, 2, 3 ovat kokeneet mielenkiintoisia ja joskus voisi sanoa jopa merkillisiäkin muutoksia. Tässä on voimassa oleva Ylen televisiokanavien ja MTVn ohjelmakartta. Nyt vastaavanlaista muutosta on tapahtumassa kaikkialla televisiomaailmassa. Ja kun katselin loppuvuodesta 1992 tullutta TV World-lehtiä, niin sen artikkeli, joka on tässä näin, mainitsee, että ensinnäkin television niin sanotut sensuurikysymykset ovat käytännössä katoamassa näiden rakenneuudistusten ja muutosten myötä. Kaikki alkaa olla vapaata. Ja sitten todetaan näin, että erikoisesti 2 ohjelma-aluetta löytyy, jotka tulevat yllättämään nyt 90-luvun puoliväliin mennessä eurooppalaiset television katselijat. Ensinnäkin pornografia, nimenomaan, niin kuin tämä yläotsikko sanoo, kaikenlainen kova pornografia, pahimman laatuinen pornografia, niin vapautetaan televisiossa. Nyt me emme siis puhu jostakin erottisista ohjelmista, jostakin seksifilmeistä. Me puhumme kovimmasta mahdollisesta pornografiasta, jopa filmeistä, joissa tapetaan ihmisiä seksuaaliaktien yhteydessä. On järkyttävää ajatella, että jo tällä hetkellä Hollannista käsin toimii satelliittiyhtiö nimeltä Red Hot Dutch, punaisen kuuma hollantilainen. Se on televisio ohjelmatarjonnan nimi, joka ostaa lähetysaikaa Englannin valtion omistamasta satelliitista ja lähettää 24 tuntia vuorokaudessa pelkästään niin sanottua 3X, eli kaikkein pahimmanlaatuista pornografista ohjelmaa, jota voidaan ottaa vastaan missä tahansa Euroopassa, missä on satelliittivastaanottimia. Ja tämä asemamainostaja sanoo näin, että heillä on joka viikko oikein täyskymppi. He näyttävät jonkun sellaisen video-ohjelman, jossa todella seksuaalinen vapautuminen tapahtuu, kun katselette ihmistä, joka teidän silmien edessä tapetaan. Nyt muista, mitä sanoin. TV Worldin mukaisesti on käynnissä rakennemuutos, uudistus eurooppalaisessa televisiomaailmassa, joka tähtää yhteen asiaan, sensuuri katoaa pikkuhiljaa. Vuoteen 1995 mennessä, niin tämän päivän televisiokatsoja, jos hän katselee televisiota 3 vuoden kuluttua, ei tule tuntemaan enää silloisia ohjelmia samoiksi, mitä nyt näytetään. Ja tämä muutos Suomessa, joka merkitsee sitä, että jollakin kanavalla on dokumenttiohjelmaa, jollakin kanavalla on pelkästään viihdettä, on osa tätä mallia, jota koko Eurooppa tällä hetkellä seuraa. Ihmisiä opetetaan alusta alkaen valitsemaan itsellensä suosikkikanavat. Ihminen, joka ei välitä tiedosta, hän jää nyt sinne TV3 maailmaan, jossa on vain ajanvietettä ja viihdettä lähes kauttaalta. Ja ihminen, joka on kiinnostunut enemmän dokumenteista ja uutisista ja muusta, niin hän on nyt toistaiseksi 1 ja 2. Mutta huomaa tämä. Tämä toinen alue, joka Euroopan televisiomaailmassa tulee olemaan merkittävä 90-luvun puolenvälin mennessä, joka tulee yllättämään, niin kuin täällä TV Worldin artikkeli sanoi, on seuraava. Uususkonnot. Okkultismi. Astrologia. Kaikki tämä tulee murtautumaan lävitse. Ja tästäkin on jo Euroopassa, ja vielä enemmän Amerikassa, mutta puhutaan nyt vain Euroopasta, merkillisiä esimerkkejä olemassa. Ajattele, on olemassa satelliittikanavia, joissa jopa 5 tuntia illasta ja yöstä on mahdollista olla suorassa yhteydessä noitiin. Ja nähdä, miten nämä noidat televisiokameran edessä vastauksena sinun rukousaiheeseesi lainausmerkeissä. Kun sinä soitat ja sanot näin, minulla on vaimo, joka ei rakasta minua, mitä pitäisi tehdä? Joo, sano noita, meillä on ratkaisu. Tehdään pikku taika täällä näin. Ja nyt samalla kun tämä taika tehdään tämän yhden ihmisen puolesta, joka on tämän lainausmerkissä rukousaiheensa lähettänyt, soittanut sen tähän suoraan satelliittiohjelmaan. Niin samalla nämä noidat sanovat näin, että nyt te kaikki muut siellä, te 100 000 muut, joilla on ongelmia puolisonen kanssa. Teitä ei arvosta, teitä ei rakasteta. Uskossa, uskokaa nyt, että tämä taika, minkä me täällä teemme näiden ja näiden jumalien mielisuosion saavuttamiseksi, niin ei ainoastaan tapahdu tämän yhden soittajan puolesta, vaan se tapahtuu kaikkien näiden ihmisten puolesta, joilla on samanlaisia tarpeita. Tätä on parasta aika Amerikassa. Olen itse katsellut Amerikassa määrättyjä satelliittikanavia yön tunteena, jolloin tällaisia ohjelmia lähetetään. Ja tämä on nyt tulossa Eurooppaan. Täyttä vauhtia. Ja samalla todetaan vielä 1 sitaatti tästä TV World-lehdestä. Samalla todetaan, että on aivan luonnollista, että kirkot tulevat alkuvaiheessa nostamaan protestin tällaista ohjelmaa vastaan, vielä enemmän kenties kuin pornografia vastaan, mutta kuka kirkkoja kuuntelisi? Who would give an ear to the church? Kuka kirkkoja kuuntelisi? Kirkoilla ei ole äänivaltaa mediassa, koska on todistettu, että heidän hartausohjelmiansa ihmiset eivät enää halua katsoa. Tämä on siis tulossa, ymmärrettekö, 2-3 vuodessa. Ja tästä meillä on kummaltakin alueelta esimerkkejä meidän maassamme aivan yllin kyllin. Tiedätkö sinä, että Super Channel, jota 20 miljoonaa ihmistä seuraa ympäri Eurooppaa, joka näkyy ilmaiseksi monien suomalaisten kaapeliverkkojen kautta, on nyt jo sunnuntaipäivään niin pistänyt uuden aikakauden ja menestysteologian ja puhtaasti eksytysten ja harhaoppien ohjelmia ja kieltäytynyt myymästä aikaa perinteisille, kristillisille, raamatullisille ohjelmatuottajille, jotka ovat pyytäneet ohjelma-aikaa, jopa valmiina maksamaan suurempia hintoja. Heitä ei huolita. Filmnet, joka on näitä elokuva kaapeliverkkoja, joka tällä hetkellä valmistaa toista rinnakkaista elokuva kaapelikanavaa. Nyt siis tulee elokuvia 24 tuntia yhden kanavan kautta. Nyt valmistetaan rinnakkaista kaapelikanavaa, että tulee vielä toinen samanlainen saman yhtiön elokuvatarjonta. Tämän elokuvayhtiön erittäin hirvittävät pornograafiset ohjelmat, jotka sensuroidaan Pohjoismaissa. Esimerkiksi Norjassa, kun pistää Filmnetin kanavan auki määrättynä aikana, niin ruutu on musta. Ja siinä mustassa ruudussa lukee Norjan lakien tähden, nyt satelliitissa näytettävää filmiä ei voida nähdä teidän vastaanottimessa. Näin luki myöskin Suomessa eräitä vuosia sitten tämän saman ohjelman aikana. Ei lue enää. Kaikki tulee lävitse. Sellainen pornografia, joka on kielletty elokuvateattereissa totaalisesti, jota ei voida näyttää elokuvateatterin kankaalla, voidaan ajaa koteihin Suomessa vapaasti. Joku sanoo, no mutta jos ohjelma tulee kello 4 tai kello 5 tai kello 6 aamulla, kuka silloin nousee katselemaan? Ei tarvitsekaan nousta katselemaan, on olemassa videonauhreet, jotka ajastimella ottavat sen, mitä tulee televisiosta. Ja pienet lapset, me olemme lukeneet jostakin tämän alan lehdistä, katsolehdistä ja muista, kirjeitä, jossa vanhemmat kauhistuksella kirjoittavat ja sanovat, emme edes tiedä, mitä meidän lapsemme tekevät. 7, 8, 9, 10, 11, 12-vuotiaat lapset pistävät nauhurin päälle ja äänittävät, taltioivat videonauhalle näitä elokuvia aamujen tunteen. Eräskin äiti kirjoitti huolestuneena jotakin kuukausia sitten katsolehteen näin. Hän sanoi, minä tulin kotiin yllättäen työstäni, kun asiat näin vaativat. Ja kun tulin kotiin, niin lapseni ikäluokkaa, noin 10 vuoden ikäluokkaa, istui puolisen tusinaa televisiokoneen äärellä ja katselivat sellaista pornograafista filmiä, jota elokuvateatterissa Euroopassa ei voida näyttää vapaasti. Ymmärrätkö sinä, mitä on tapahtumassa? Tämä sensuurin poistaminen näitä kahdelta alueelta merkitsee käytännössä sitä, että ilmavallan hallitsija on luonut strategian, jolla hän toimii nyt meidänkin kotiemme alueella. Ensinnäkin hän ajaa sellaista viihdettä ihmisten sisimpään, joka täysin turruttaa, surmaa kaiken mielekkyyden ihmisen elämästä. Tämä kanavauudistus nimenomaan tähtää siihen, että kun saadaan yksi ihminen addiktoitua, saadaan hänet riippuvaiseksi määrätylaisesta viihteestä, jonka yhteydessä ovat nämä kalliisti maksetut mainokset, niin tämä ihminen ei halua vääntää kanavaa toisaalle. Hän katselee sitä jatkuvasti. Tästä on kysymys. Ja sitten kun tämä tällainen sisäisen ihmisen murhaaminen on päässyt tapahtumaan, niin ihmisen tyhjyys, joka huutaa ja etsii jotakin, josta tarttua kiinni, niin kääntää toiselle kanavalle. Ja sieltä tulee okkultismi. Tämä on se malli, jota Euroopan televisiossa ja muualla tällä hetkellä luodaan. Minä näytän sinulle muutamia dokumentteja tässä mennessämme eteenpäin. Muutamia vuosia sitten Cannesin televisiofilmimessuilla, siinä tapahtumassa maapallolla, jossa myydään vuodeksi eteenpäin televisioyhtiöltä toiselle ja ohjelman tuottajalta toiselle ne filmit, mitä nähdään sitten meilläkin täällä Suomen kanavilla. Siellä eräällä osastolla, joka on King Features Entertainmentin erittäin kuuluisan viihdettä luovan moni ala konsernin osasto. Siellä pistettiin käteeni tällainen brosyyri, kuka voi pelastaa meidät. Niin kun huomaat, siinä on tuommoinen saatanan näköinen tyyppi, ja nämä tekstit sanovat, kuka voi pelastaa meidät. Nyt kysymys on lasten filminsarjasta. Kun tämän avaan, niin täällä sanotaan näin. Meidät voi pelastaa maaplaneetan puolustajat. Defenders of the Earth. Ja siellä on sitten mustaa naamiota ja taikajimiä ja mitä kaikkea muuta. Mutta nyt huomaa yksi asia. Tämä sarja on täysin okkultistinen. Tässä sanotaan näin. Täysin uusi piirrettyjen aktio-seikkailu-elokuvien sarja, joka vastaa uuden aikakauden vaatimusta ja tuo yliluonnollisen lasten elämän. Defenders of the Earth, maapallon puolustajat. Kuka voi pelastaa meidät? Minä en tiedä, missä määrin te ollaan televisiokodissa, ne katselette lasten ohjelmia. Meidän radioinsinöörimme Marjana Kuutti toi minulle tänään toimistomatkallansa videon lasten filmistä, joka oli lähetetty ykkös- tai kakkoskanavalla ilmeisesti eilen tai toissapäivänä. Ensinnäkin, ennen kuin mainitsen mitään sisällöstä, niin mainitsen, että se on suomalaisen studion valmistama filminsarja, moniosainen, mutta sen kustannukset ja valmistaminen on jaettu pohjoismaisten valtion televisioyhtiöiden kesken. Se on siis suuri projekti. Mikä tässä filmissä on ideana? Filmi alkaa sillä tavalla, että suomalainen uuden aikakauden Markusseta, te vanhemmat tiedätte, kuka Markusseta oli, nuoremmat eivät tiedä mitään. Tällainen uuden aikakauden Markusseta seisoo kuvaruudussa ja sanoo näin, että nyt tulee uusi osa tätä jännittävää sarjaa, jossa tapahtuu näin ja näin ja näin. Ja sitten hän sanoo, tässä filmissä tulee esille se, että jokaisessa pienessä lapsessa, niin kuin aikuisessakin, on sisällä shamaani. Shamaani. Ihmeparantaja, tulevaisuuteen näkijä. Kaikki tämä löytyy sisäisesti sinusta. Sinussa on shamaani. Noin herttaisesti ja sepästi sanottuna. Nyt sattui niin, että minä katselin iltayöstä eilen tämän täysikuuohjelman. Ja eräs tarokkikortteja heilutteleva noita, niin kahteen otteeseen sanoo suomalaiselle laulajalle Mikko Alatalolle tällä tavalla, että muista, sinussa on shamaani. Ja hän korostaa sitä, että jokaisessa ihmisessä on sisäisesti tämä henki, tämä muinainen Lapin ja alkukantaisten kansojen ihmisten demoni, riivaushenki, joka veihdä transsiin ja mahdollisesti astraalimatkoja heidän sielujensa ja näin poispäin. Nyt ymmärrätkö, täysikuu-ohjelmassa aikuisille katsojille julistetaan, sinussa on shamaani, sinä olet shamaani, jokaisessa on itsessään Jumala, sinä olet oma Jumalasi. Ja saman Ylen jollakin kanavalla, lastenohjelmassa, niin tämä suomalainen juontaja muistuttaa pieniä katsojia siitä, että muista, kun sinä katsot tätä, niin sinussakin on shamaani. Ja tässä ohjelmassa tapahtuu sitten se, että tämä tällainen Pohjolan ilmeisesti saamelaiskansojen taika, poppamies, niin manaa itsensä transsiin, kun kuolleena hän putoaa maahan. Ja sitten hänen sielunsa lähtee matkalle halki taivaitten. Ja suorastaan raamatullista kielenkäyttöä puhutaan ensimmäisestä taivaasta ja toisesta taivaasta. Ja vihdoin tullaan sitten lainausmerkeissä Jumalan eteen, tullaan olennon eteen, jossa on kaikkien eläinten sielut, joka hallitsee myöskin kaikkia eläimiä. Ja sitten tämä olento puhuu tälle shamaani sielulle, tälle poppamiehen sielulle, joka on mennyt halki maailmoja hänen eteensä, ja antaa viestin, jonka hän tuo takaisin maan päälle, ja sitten tapahtuu ihme parantuminen, kun hän toteuttaa nämä säännöt, jotka hän on saanut tältä Jumalalta lainausmerkeissä. Ja idea on tämä, pieni katsoja muista, sinä voit tehdä tämän kaiken. Sinussa on tämä kaikki. Sinä olet shamaani. Joten mitä meillä on tarjolla tässä maassa tällä hetkellä? Yhdellä kanavalla pelkkää viihdettä, joka loppujen lopuksi tuhoaa ihmisen, kaikenikäisen ihmisen luonteen ja moraalin. Ja toisella kanavalla tähän tuhottuun sieluun tarjotaan okkultismia, joka on syvyydestä tuleva uskonto. Siinä on kaikki. Joku sanoi, no mutta eihän se nyt ihan noin ole. Onhan kakkosella hartausohjelmia. Aivan, on. On. Ja niin kuin sanotaan, joskus sokea kana jyväisen löytää ja joskus sieltä hartausohjelmien joukosta löytää jopa Jumalan sana. Mutta jos me ajattelemme, että viikolla, joka johti jouluun, niin käytännössä kaikkien näiden kanavien kautta, josta lähetetään julkisella varoilla maksettua ohjelmaa, niin puhuttiin niin kuin puhuttiin Raja Sollamon tai joidenkin toisten teologien suulla annettiin ymmärtää, että ei neitsellistä syntymää ole ollut ja ei kannata uskoa, että Raamatun joulukertomukset pitävät paikkansa ynnä muuta. Jos tämä on se, mitä tarjotaan sitten siinä kakkoskanavalla, kun on kysymys näistä hartausohjelmista, niin sehän on sokeaa johdattamista sokean kohdalla. Me olemme ystävät sangen toivottomassa tilassa, mitä tulee tähän. Kun minä olin ensimmäistä kertaa Lapissa saarnaamassa, niin siellä sain kuulla lestadiolaisten ystävien suusta, että ei televisiosta heidän seuroissaan pidä puhua nimellä televisio. Pitää sanoa vaan niin kuin asiat ovat oikealla nimellä ja sanoa, että saatanan sonta luukku. Itse asiassa minä tätä asiaa kysyin, kun minä kuulin saarnamiehen jossakin Sodankylän rajoilla seuroissa, missä itse oli myöskin mukana puhuvan ja sanovan, että semmoista tulee sieltä, niin kuin kuulitte minun äsken sanovan siitä luukusta. Ja minä tönäysin rovasti Saloniusta kappaleista Sodankylän seurakunnassa kylkeen ja sanoin, mikä ihmeen luukku. Ja minä kuvittelin, että se on joku lappalainen navetta rakennema, jossa pidetään poroja tai jotakin muuta vastaavaa. Sanoin, no etkö sinä tiedä, televisiohan se on. No niin. Minusta tuntuu, että meidän kannattaisi täällä etelässäkin ottaa näiden Pohjolan kristittyjen terminologiaa pikkuhiljaa käyttöön, ainakin omissa ajatuskuvioissamme. Sillä mitään Jumalan inspiroimaa ja mitään puhdasta tuo alue etupäässä, joka elektronisesti nyt tulee suurien lupamaksujen ja tällaisten myötä meidän koteihimme ei pysty tarjoamaan. Mutta vielä jotakin, joka liittyy tähän täysikuun aiheeseen televisiossa. Muistatteko, että elokuussa viime vuonna 1992 televisiosta tuli ohjelma, joka oli otsikoitu jotenkin, etsin tästä nyt juuri ohjelman otsikkoa, jotenkin iltamat, ufo-iltamat tai jotakin tuollaista. Muistatteko tällaisen ilmiön? Kun Iltalehti käsitteli tätä ohjelmaa useamman sivun mittaisessa artikkelissa, niin se totesi sekä pää- että alaotsikossa hyvin mielenkiintoisesti. Ensinnäkin se mainitsi, että lama toi ufot takaisin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisellä on nyt aikaa ja elämässä asiat eivät mene niin kuin pitäisi mennä, on monenlaista tyhjyyttä, niin nyt tämä tyhjyydessä elävä ihminen etsii apua, etsii sellaista apua, joka voisi täyttää mielekkyydellä, mutta myöskin täyttää avulla ja voimalla hänen sisäisen ihmisensä. Lama toi ufot takaisin. Aina silloin, kun ihmisellä on vaikeata, niin ihminen etsii apua jostakin korkeammalta kuin mihin itse yltää. Ja nyt, koska tällainen okkultistinen ylämaailma on se, joka tulee rummuttaen kaikista tuuteista suomalaisen eteen, niin ihminen, joka ei ole pitänyt elävää yhteyttä Jumalan sanaan tai elävään seurakuntaelämään kenties kymmenien vuosien ajan, tämä ihminen tarttuu kiinni tällaisiin asioihin niin kuin nämä ufot. Tämä alaotsikko sanoo sitten hyvin hienosti, Kritiikittömät TV-ohjelmat nostattivat myrskyn. Kritiikittömät TV-ohjelmat. Mitä minä sanoin hetki sitten siitä, että television ammattilehti Euroopassa mainitsee sensuroimaton televisiokausi odottaa meitä. Tässä on kysymys samasta asiasta. Tehdään televisio-ohjelmia, josta puuttuu kaikki järkevä kritiikki. Puuttuu moraalinen, eettinen, joka alueen kritiikki. Tehdään tämmöinen kritiikitön TV-ohjelma ja yhtä lailla kritiikittömästi ne, jotka vastaavat ohjelma-ajasta ja ulos lähettämisestä, niin antavat tällaisen, ajattelin käyttää lestadiolaista termiä, antavat tällaisen ohjelmalaadun tulla ulos. Kritiikittömät TV-ohjelmat. Lama toi ufot takaisin. Tässä on erittäin tärkeä hengellinen totuus meidän eteemme kirjoitettuna aivan sekulaarin lehden sivulla. Tässä samaisessa UFO-iltamat-ohjelmassa, kenties kaikkein mielenkiintoisin osainen muodostui kirjailija okkultistisen uuden aikakauden lehden päätoimittajan Tapani Kuninkaan osuudesta. Tapani Kuningas piti pienen pientä kiven murikkaa kädessään. Ja hän sanoi, että tämä on palanen tuhoutunutta lentolautasta. No sehän on selvää, että kun tuo sanottiin ja tuo nähtiin, niin heti herää kysymys siitä, että mistä me sen tiedämme, että näin on. Niinpä kuningas sanoi, että tämä kappale on tutkittu Turussa valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tasoisessa laboratoriossa. Enempää hän ei sanonut, mutta hän sanoi tämän. Ja tämä meni, ei ainoastaan kansaan, mutta tämä meni ohjelman toimittajien kuin häkä. Samalla tavalla niin kuin jotkut teistä näitte, kun me näytimme katkemaan tuossa Valkokankaalla joulukuun täysikuuohjelmasta. Kun Luukkanen, tämä Lapin noita, entinen lääkäri myöskin, kun hän ilmoitti ja sanoi, että hän on tullut valituksi New Yorkin tiedeakatemiaan. Toimittaja sanoi, no, oli se merkittävä asia. Eks ollut? Minunkin mielestäni oli, sanoi Luukanen. Ja sitten hän räjäyttää toisen pommin, kun hän jatkaa ja sanoo, että kaiken lisäksi niin sitä ennen olin luennoimassa YK:ssa lentolautaisesta ja humanoideista. Ja minut on valittu nyt yhdeksi viidestä asiantuntijaksi, jonka tehtävä on YK:ssa puhua näistä asioista. Jotkut teistä tiedätte tämän, mutta minä sanon sen kaikesta huolimatta uudestaan. Tämä New Yorkin tiedeakatemia. Tässä on minullakin kutsu sinne. Hiukkasen minua masentaa se, että tämä on numeroitu sillä tavalla, kerrotaan, että tämä on kutsu numero 6000 vuoden vaihteessa lähetetty minulle. Numero 6000, eli 5999 ihmistä on saanut tämän kutsun ennen minua tässä vuodenvaihteessa. Mutta eihän se nyt mitään. Joka tapauksessa tämä arvokas kutsu. Täällä kutsun eräällä sivulla mainitaan, että minä pääsen jäseneksi joko maksamalla $19, jolloin minä saan lehden, tai maksamalla $85, jolloin minä en ainoastaan saa lehteä, mutta minua vielä kutsutaan kuukausittain kaikenlaisiin hienoihin istuntoihin. Ja mikä vielä hienointa, niin minä voin ostaa joululahjakirjoja ja suveniireja, muistoesineitä erikoisalennetulla hinnalla joululuettelosta, joka tulee kerran vuodessa jäsenelle. Katsokaa, tämä New York Academy of Science ei ole käytännössä mitään muuta kuin tieteellinen kustannustalo. Se julkaisi ihan kivaa lehteä, siinä mitä vikaa ole. Mutta ei tämä ole mikään akatemia. Ei tämä ole mikään semmoinen, josta me suomalaiset heti pistämme itsemme noin ruotuuneeksi, että ai akateemikko, sehän se on täällä. Jaha, joo, ei. Tässä on tällä hetkellä 35 000 jäsentä. Ja heillä on rahapula ja he pyrkivät saamaan uusia jäseniä nyt hirmuisesti. Niin kuin sanottu 6 000 kutsua. Mistä minä olen tämän kutsun saanut? Kun lentää tarpeeksi monta kertaa Atlantin ylitse, niin pääsee kaikenlaisiin lentofirmojen kerhoihin. Ja sitten lentokerhojen jäsenillä alkaa tulla postia, jolloin tuo tarra, joka löytyy kuoren päältä, kertoo, että nyt minun tapauksessani Air France-yhtiön luovuttamalla osoitteella, niin lähetetään tällaisia tarjouksia, kaupallisia tarjouksia ja kaikkea tällaista. Ihminen lentää nyt muutama sata kertaa edestakaisin yli Atlantin, niin sitten hänellä on ehkä rahaa niin paljon, että hän voi pistää tämmöiseenkin $25. Täällä Suomessa on kymmeniä ihmisiä, jotka ovat tilanneet tämän lehden. Joku on tilannut sen halvimmalla hinnalla, joku on tilannut sen kalliimmalla hinnalla, ja ovat kaikki tämän akatemian jäseniä. Nyt nämä kohdat tässä näin, jotka ovat hyvin selkeästi edessä, näyttävät kohta kohdalta, mistä on kysymys tämän jutun kanssa. Kyllä Luukanen tiesi täsmälleen, mistä jäsenyydestä oli kysymys, kun hän tämän sai. Niin kuin minäkin tiedän, jokainen tietää, joka lukee nämä paperit. Mutta ymmärrätkö, tämä tällainen aika, jota me nyt elämme, niin tämä onkin aikaa, jolloin Raamattu ennustaja sanoo, että niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, joka on Jeesus. Minä olen totuus. Näille ihmisille Jumala antaa tulla viimeisenä päivinä suuren eksytyksen. Koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, Jumala lähettää heille eksytyksen, sanoo Paavali kirjassa. Miksi minä otin tämän esille? Siitä syystä, että minä kytken sen tähän, mitä olin sanomassa tuosta kivenmurikasta, joka oli Tapani kuninkaan kädessä, mutta aina minun vielä sanoa jotakin. Meitä kiinnosti toimituksessamme tämä, kun Luukanen sanoi, että hän on YK:ssa puhunut tästä UFO-ilmiöstä, ja hän on yksi viidestä asiantuntijasta, joka on saanut tämän erikoisen kutsun, ja on nyt, niin kuin hän antoi ymmärtää, asiantuntija YK:ssa, joka puhuu näistä UFOista, jotka ovat tulossa ja näin poispäin. Me soitimme. Soitimme YK:n propagandapäällikölle, joka on heidän tiedotustoimiston korkein pomo, joka tietää täsmälleen kaiken, mitä tapahtuu YK:ssa. Ja kysyimme, että mikä juttu tämä tämmöinen on. Ja meille vastattiin ja sanottiin näin, että joo, ensinnäkään Luukanen ei ole koskaan puhunut YK:ssa. Mutta hän on mitä ilmeisemmin puhunut jossakin tällaisessa henkilökunnan kerhossa. YK:n rekisterissä on 66 henkilökuntakerhoa. Kaskun ei muuten 666. 66. Siellä on siis tämmöisiä kerhoja, ymmärrätkö, kissan kasvattajien kerho, postimerkkeilijöiden kerho, vegetaarien kerho. Aivan totta, tämä on kaikki totta, meillä on luettelo. 66 nimeä. Vegetaarien kerho. Totta, juu. Eikä ainoastaan yksi ainoa, siellä on useampia koirakerhoja, eri laatuisten, kolmijalkaisten ja viisijalkaisten ja eri jalkamääräisten koirien kerhoja, kasvattajien kerhoja. Ja sitten siellä on myöskin parapsykologian harrastajien kerho. Ja tällaisen jonkunlaisen foorumin puitteissa Luukanen on käynyt puhumassa. Ja hän antaa ymmärtää, että minä olen puhunut YK:ssa. On siinä pieni ero. Minkälainen maailma. Mutta nyt huomaan, kaikki tämä liittyy siis tähän, mitä olin sanomassa. Tuossa televisio-ohjelmassa, kritiikittömässä televisio-ohjelmassa, niin kuin Iltalehti sanoo, Tapani kuningas esittelee pientä kivenmurikkaa ja sanoo, tämä on UFOsta. Ajatella. Voi hyvänen aika. Nyt joku, joka ohjelmaa näkee, ei tästä oikein hurskaaksi tule, ja hän soittaa kuninkaalle ohjelman jälkeen ja kysyy ja sanoo, että kun te sanoitte, että jokin valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tasoinen laboratorio Turussa on tämän tutkimuksen tehnyt, voisinko saada tietää tämän laboratorion nimen? Taikka vielä paremmin, voisinko saada kopion tuosta tutkimusraportista? Ja kuningas sanoi, että miten sattuikin niin hullusti käymään, että minulla ei sitä raporttia enää ole, että oikeastaan tämä koko juttu on erään toisen Tapani Koivulan, joka on myöskin hyvin tunnettu UFO-kirjailija Suomessa. Se on hänen juttujansa. Että soittakaa Tapani Koivulalle, hän tietää, hän muistaa tarkemmin. Tämä henkilö soittaa Tapani Koivulalle ja kysyy, että voisitteko sanoa tämän turkulaisen laboratorion nimen? Tai vielä paremmin, voisinko saada kopion tästä tutkimustuloksesta? Voi mitä nyt sattuu, sanoo Koivula, että en millään saa päähäni tuo laboratorion nimeä. Mutta tekö tämän hoiditte? No kyllä, kyllä, mutta minä en millään saa pahani nimeä, että voi miten onkin lipsahtanut minun mielestäni. No mutta entäs se raportti? Voi kun en nyt ollenkaan tiedä tällä hetkellä, missä se mahtaa olla. Lopputuloksena Koivula lupaa tälle soittavalle toimittajalle, että hän lähettää nämä tiedot heti, kun jotakin tulee. Monta viikkoa myöhemmin tämä toimittaja mainitsee, että ei ole tullut riviäkään. Myöskään Turusta, kun sieltä on pyritty löytämään tällaista laboratoriota, joka voisi tutkia tällaisen ilmiön, niin todetaan ja sanotaan näin, että ei ainakaan meillä mitään UFO-kappaleita ole tutkittu. Mutta nyt tämä Tapani kuninkaan lehti Ultra. Lokakuun numerossa 92 niin julkaisee tällaisen artikkelin UFO-ohjelmien satoa. Kuuntele. Näin kirjoittaa kuningas. Tänä vuonna Suomen UFO-tutkijat ry on saanut ennätysmäärän erilaisia ilmoituksia ja tietoja UFOista. Suurin syy havaintotietojen runsauteen löytyy muutamasta MTVn esittämästä ohjelmasta. Lukeeko näytetä tuossa keltaisen kynän alla? Suurin syy löytyy muutamasta MTVn esittämästä ohjelmasta. Tämä on selkeästi sanottu asia. Ei tässä mennä niin kuin kissa lautasen ympärillä. Tapani kuningas tunnustaa, että jo helmikuussa esitetty Vieraita taivaalta, jolla oli 1,2 miljoonaa katselijaa, sai monet suomalaiset etsimään jostakin UFO-tutkijoiden ja Ultran puhelinnumeron. Varsinainen havaintoilmoitusten ryntäys saatiin kuitenkin elokuussa, siis tuon ohjelman jälkeen, josta Iltalehti sanoi, että se oli kritiikki tämän ohjelman. Varsinainen havaintoilmoitusten ryntäys saatiin kuitenkin elokuussa, kun UFO-valvojaisten yhteydessä TV3:ssa annettiin UFO-tutkijoiden osoite ja puhelinnumero. Tästä on kysymys. Siellä, missä ei murskata ihmisen elämää sen kautta, että ala-arvoisten ja jumalattomien niin sanottujen viihdeohjelmien kautta opastetaan ihminen moraalittomuuteen ja syvälle syntiin ja jopa rikoksiin, niin siellä toimii tämä rinnakkainen linja, jolla ihmiset syötetään täyteen tätä suunnatonta valhetta, saatanan pimeyttä, joka näytetään muka valkeutena. Ja se menee ihmisiin kuin häkä. Kun minä katselin eilistä täysikuuohjelmaa, niin minä mietin mielessäni tällä tavalla, että missähän kohtaa nämä toimittajat lyövät kortit pöytään ja pyytävät anteeksi sitä roskaa, mitä ne syöttivät Suomen kansalle Raunilena Luukasen ympäriltä. Kuuntele. Kun jokin lehti, esimerkiksi vaikka Helsingin Sanomat, julkaisee tietoa, joka on väärää, niin aivan heti sieltä lehden tärkeimmän pääkirjoitus- ja uutissivun jälkeen löytyy otsikko, jossa on sana oikaisuja. Tämä on nykyajan tietoyhteiskunnan normaali elämä. Tapahtuu virheitä, mutta virheet täytyy oikaista. Mikä tahansa lehti, sanomalehti, aikakauslehti, mikä tahansa lehti, niin pitää tällaista palstaa oikaisuja. Mutta ei tämä ohjelma. Ohjelma alkoi ja jatkui ja loppui. Ja TV-toimittajat eivät sanallakaan pyytäneet anteeksi yli miljoonalta suomalaiselta kodilta, että ne ovat syöttäneet puppua niinkin räikeästi oman ammattitaitonsa menettäen ja oman uskottavuutensa menettäen, kun tapahtui joulukuun täysikuuohjelmassa. Ei sanakaan. Kasvot vaan loistivat ja yhden tunnin ajan kysyttiin suomalaisilta selvänäkijöitä, millainen tulee tästä vuodesta 90-luvusta. Oli kyllä mahtavaa selvänäkemistä. Joo, kyllä Jugoslaviassa jatkuu sota. Ja arabimaailmassakin on levotonta. Ja Clintonilla tulee olemaan vaikeata, kun hänestä nyt tulee Amerikan presidentti. Tämän suuntaista. Ennustaja toisensa jälkeen. Ja huippu oli tuo tarokki noita, joka Mikko Alataloa ennusteli. Joka aina välillä kysyi, että no sopisiko tämä näin? No mitäs tämä kortti nyt sanoisi sinulle, että katsos nämä kortit ei ennusta, sinun täytyy itse löytää se shamaani sieltä sielusta ja hän sitten sanoo, mitä tämä kortti tarkoittaa. No sopisiko tämä? Olisiko tässä nyt oikea ajatus? Jalatolo katselee vakavasti sieltä, ja kyllä se varmasti niin on, kyllä tässä on vaikeita hetkiä, vaimo on kuollut ja nyt on monta asiaa selitettävä ja näin ja näin. Ja kansa oli haltioitunut, mummat siellä, ai ai. Kyllä on valtava. Tuo tietää, että Clintonilla on vaikeat ajat edessä. Kyllä on valtava. Joka ei tiedä sitä. Niin sitä voisi kyllä ihmetellä. Menee kuin häkä. Kyllä se nyt vähän minuakin naurattaa, mutta minä voin sanoa, että kun katselin tuota ohjelmaa eilen. Ja kun tiedän näitä asioita, mistä puhun teille. Niin sisimpänä oli kyllä sen verran ahtaalle ahdistettuna, että nauru oli kaukana. Sillä minä ajattelin mielessäni, että jos näin on nyt, niin millaista on sinä päivänä, kun tämä ilmestyskirjan 13. luvun sana alkaa toteutua, jonka mukaisesti, nyt minä luen sinulle tästä vähän tekstiä, ilmestyskirja 13, jakeesta 11, muista, ilmestyskirja 13 on Raamatun profetian luku, joka puhuu kahdesta pedosta. Ensimmäinen peto on antikristus, poliittinen hallitsija. Toinen peto, jota nyt tekstini käsittelee, on hänen oikea kätensä uskonnollinen hallitsija. Mies, joka pistää uskonnollisesti ihmiset palvelemaan ensimmäistä petoa antikristusta. Mies, joka uskonnollisilla verukkeilla, uskonnollisella hämäämiskeinollansa, uskonnollisella voimallansa, jota hän käyttää, niin propelloi sadat miljoonat ihmiset seuraamaan antikristusta. Näin sanoo teksti. Minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui, niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa, eli sillä on käytössään koko se lakia säätävä ja lakia valvova järjestelmä, joka Euroopassa tuolla vallitsee. Se käyttää kaikkea sitä valtaa, mikä Euroopalla on silloin, kun siitä on tullut antikristuksen unioni. Se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaisen kumartamaan ensimmäistä petoa sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Muista tuo Jobin teksti, millä me aloitimme. Taidatko lähettää salaamat menemään niin, että ne sanovat sinulle, katso, tässä olemme. Tämä toinen peto saa tulen taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Nyt huomaa. Ensinnäkin puhutaan siitä, että kysymys ei ole vain yhdestä ihmisestä tai pienestä joukosta ihmisiä, jotka jossakin ovat ja ovat tämän ihmeen kohteena, vaan täällä puhutaan ihmisistä, jotka asuvat maan päällä. No, tämä termi on mielenkiintoinen. Kun puhutaan maan päällä asumisesta, niin ei puhuta maassa asumisesta. Kun Raamatun profeetia puhuu maassa asumisesta ja niin edelleen, niin se puhuu ihmisistä, jotka elävät siinä maassa, josta Jumala sanoo, tämä on se maa, joka on erossa kaikista muista maista, tämä on minun maani. Eli silloin me puhutaan, niin kuin yleisesti sanomme, Israelin maa-alueesta. Mutta kun puhutaan ihmisestä maan päällä, niin puhutaan asutetusta maanpiiristä. Ja asutettu maanpiiri on tämä koko planeetta, jolla ihmisiä on. Ja nyt tässä kohtaa me ymmärrämme, että on kysymys ihmisistä, jotka asuttavat koko maanpiirin. Ja nämä maan päällä, nämä maan piirillä asuvat ihmiset yllytetään tekemään pedon kuva, jossa on miekan haava, joka virkoaa. Ja huomaa, sille annetaan valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisi. Ja niin kuin luimme, saisi aikaan sen, että ketkä eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Nyt tämä on se tilanne, jossa niin kuin sanon, Helsingissä jo eletään. Puhumattakaan suuresta maailmasta. Ja nämä televisio, kaapeli, satelliitti, mullistukset, jotka ovat tulossa ja koko ajan tapahtuvat, johtavat, niin kuin sanon alussa, tällaiseen kahden suuntaiseen televisiokontaktiin kodin ja lähettämän välillä. Jos en ole lukenut Orwellin kuuluisaa kirjaa 1984, niin sinä muistat, että tuossa kirjassa kaavaillaan sellaista petomaailmaa, jossa kodin yksi kokonainen seinä on yhtä ainoata suurta maksitelevisioruutua. Ja kun diktaattori alkaa puhua, niin kaikkien täytyy olla joko kotonaan tai kaduilla, puistoissa, työpaikoilla, missä tahansa, kaikkien täytyy olla ruudun edessä. Ottamassa vastaan se suggestiivinen, hypnoottinen sanoma, joka sieltä tulee ihmisen sieluun. Ja sitten Orwellin kuvauksessa, niin tähän sanomaan vastataan sen kautta, että tämä valtava suur televisioruutu, niin siihen on sisään rakennettuna mahdollisuus rekisteröidä, seurataanko ohjelmaa. Ollaanko paikalla, kuunnellaanko, tuleeko tämä suggestiivinen viesti perille. Niin kuin sanottu, tämä valmius on olemassa. Sama valmius, jolla vuoden, parin, kolmen kuluttua tässä maassa, niin kuin sanottu, voidaan tilata ostokset. Ei enää käyttämällä puhelinta, vaan käyttämällä päätteitä, jotka ovat yhteydessä televisiokanavaan. Sama valmius olemassa siihen, että voidaan tähän tällaiseen megatietopankkiin, joka on antikristuksen vallan ytimessä, antaa kuittaus. Selvä. Sanoma tullut vastaanotettua, näin toimitaan, loppu, slyytty. Valmius on olemassa. Ja tämä on se, mitä aivan ilmeisesti ilmestyskirjan näkijä näkee. Hän katselee maailmaa, joka on satojen vuosien takana. Hän kertoo sen niin kuin hän sen pystyy kertomaan. Mutta tämä tilanne on olemassa. Ja tämä prosessi, missä me olemme Suomessa parasta aikaa. Kanava uudistuksineen ja kaikkineen. Tämä on aivan selkeästi osa maailmanlaajuista johdettua muuttumisprosessia, jossa valmistaudutaan siihen uuteen aikakauteen, jolloin pimeät voimat tulevat olemaan hallitsijan asemassa ihmisten elämässä ja heidän kodeissa juuri televisiokanavien kautta. Ymmärrätkö, miksi meidän aikamme merkittävä profeetta, julistaja David Wilkerson on käynyt senkin uhalla, että hänellä on naurettu, jopa niissäkin seurakunta- ja kirkkokuntapiireissä, jossa häntä muuten arvostetaan. Hän on käynyt aivan suunnatonta kampanjaa, käy sitä edelleen kahta asiaa vastaan. No tietysti hän käy kampanjaa saatanaa vastaan ja pimeyden tekoja vastaan, mutta hän käy kampanjaa kahta asiaa vastaan erikoisesti kristittyjen ihmisten kodeissa. Ensimmäinen on rockmusiikki ja toinen on televisio. Ja hän uskaltaa väittää ja sanoa näin, että kristitty koti, jossa isä, äiti, kasvattajat sallivat rockmusiikin ja television kritiikittömän käytön. Kristitty koti tässä lopun ajassa on avannut lasten ja nuorten sielut sellaiselle demonisaatiolle, jonka kohdalla mitkään rukoukset ja yritykset eivät näinä viimeisenä päivänä auta. Vakavasti sanottu, mutta asia on vakava. Minä tulen muutamaan raamatun kohtaan ja olemme lopettamassa, mutta anna minun antaa sinulle vielä pari faktuaalista tietoiskua, jotka liittyvät tähän aihepiiriin. Nyt joudun menemään Valtameren toiselle puolelle, koska tällaista tutkimusta, näin tuoretta kuin tämä on nimittäin peräisen elokuulta viime vuonna, ei ole tehty Euroopassa niin mittavasti kuin se tehtiin Amerikassa. Nimittäin 18-87-vuotiaat ihmiset. Noin 10 erilaisessa yhteiskuntamallissa ja tasossa elävinä ihmisinä, siis aivan tuollaista valkokaulushuippuluokkaa, jossa lapset ajetaan limusiineilla autonkuljettajan toimesta kouluun ja henkivartijat istuvat takapenkillä. Päätyen jonnekin syvän etelän vuorille, jossa neekeriväestö täysin luku- ja kirjoitustaidottomana omistaa kuitenkin televisioita ja katselee niitä. Tällaisen 10 ryhmän keskellä tehtiin tämä otos ja kysyttiin yhtä asiaa, miksi te katselette televisiota? 8 tärkeintä vastausluokkaa tässä järjestyksessä, kun mainitsen ne, olivat yleisimpiä vastauksia. Ensimmäinen vastaus, voidakseni rentoutua. Elämä on niin raskasta, täytyy rentoutua. Toiseksi eniten vastattu vastaus, olen niin yksin, minulla ei ole yhtään ihmistä. Minulla on vain televisio. 3. Jotta oppisin elämään elämääni. Seurata televisiota, jotta oppisin elämään elämää. Mikälaista elämää? 4. Olen niin kyllästynyt kaikkeen. Televisio nostaa minut yläpuolelle tämän nykyisen olemassaolon. 5. Minä haluan jännitystä. Televisio antaa sitä. 6. Oppiakseni tekemään rikoksia. Eikö se ole mielenkiintoista? 3. vastaus oli tämä. Oppiakseni elämään, elämisen arvoista elämää. 6. vastaaja sanoo. Oppiakseni tekemään rikoksia. Molemmat katselevat samaa SSL, muistatteko? Se on lestadiolaista kielenkäyttöä. Kumpikin ryhmä katselee samaa konetta. Toinen sanoo, oppiakseni elämään elämisen arvoista elämää. Toinen sanoo, oppiakseni tekemään rikoksia. Täytyyhän tämä 3. ryhmä myöskin olla jonkun verran vaikutettu samoista asioista, joita 6. ryhmä katsoo. 7. Oppiakseni ennakoimaan, mitä voi tapahtua minulle. Ja 8. vastaus, ja minä lopetan tähän, koska tämä on sitten omalla tavallaan hyvin merkittävä vastaus. 8. ryhmä sanoo näin, siis 8. eniten katsoja sanoo näin. Minä en pääse televisiosta irti. Minä en välttämättä haluaisi katsella, mutta minä en pääse irti siitä. Joten minun täytyy katsella. Minulla on tässä toinen tutkimus julkaistu Psychology Today-lehdessä, valitettavasti on vain vuosi 1987, ei ole numeroa, mutta tuona vuonna. Ja tässä tutkimuksessa annetaan ymmärtää, että televisio vaikuttaa ensinnäkin sillä tavalla, ja tämä on tärkein vaikutus, televisio sellaisena kuin se nykyajan maailmassa koetaan, vaikuttaa yhdellä tavalla, ylitse kaiken, ja se on tämä. Se hajottaa ihmisen kykyä keskittää. Se hajottaa ihmisen sieluelämä. Ja kun katselee televisiota tarpeeksi pitkään, niin lopputulos on tämä, että ihminen ei enää ota kirjaa, ei enää harrasta harrastuksiansa. Niinpä on alettu puhuakin siitä, että lehdet alkavat olla televisiolehtiä. Eli toisin sanoen, lehdet tehdään sillä idealla, että lehdessä on otsikkoa, ingressia, loppuajatusta ja ymmärretään, että valtaosa lukijoita ei koskaan lue tekstiä, joka on otsikon alkulauseen ja loppulauseen välissä. Miksi? Koska televisiossa ei myöskään ole niin paljon tekstiä kerralla luettavana. Sitten on myöskin huomattu, että kun televisio vaikuttaa katsojassa niin suuremmoisella tavalla tähän sielun hajoamisprosessiin, niin jotta televisio itse voisi olla varma siitä, että saadaan sanoma perille silloin, kun se on tärkeä, niin televisiossa on alettu 80-luvulla ja tietysti nyt edelleen laajenevasti, niin käyttää taktiikkaa, että kuvan ruutuun kirjoitetaan teksteinä, kuin teeseenä, sellaiset ajatukset, josta halutaan olla varma, että katsoja nyt noin suurin piirtein sentään, vaikka hänen sielunsa on hajalla, kun hän katselee televisiota, suurin piirtein sentään tietää, mitä tässä on tapahtumassa. Muistatteko? Niin, mutta ette katso televisiota. Mutta silloin, kun te katsoitte, niin tämä strategia on meillä Suomessa, ja se on kaikkialla maailmassa esillä, lisääntyvästi. Pääkohdat jostakin puheesta, jonkun keskustelun, neuvottelun pääkohdat, ihan vain teesejä siitä, mitä tapahtuu, bum, ne ovat yhtäkkiä tekstinä kuvaruudussa. Hyvin osaasti vielä numeroituin. Ja nyt on myöskin TV1 ohjelmassa säännöllisesti esillä päivän alussa ja lopussa muistaakseni teksti uutiset, lyhyet tuollaiset sähkötyyppiset uutiset. Jos et ole kuullut, jos et ole kykenyt keskittymään tähän uutistuntiin, kun se on tullut ja mennyt, niin sinä voit lukea sitä vielä muutamalla rivillä asiat. Joten televisio, kohta 1, hajottaa ihmisen sisintä. Se ei keskitä sinun huomiokykyäsi, vaan se hajottaa huomiokykyäsi. Ja täällä lehti jatkaa sanoa näin. Voidaan sanoa, että nykyisen television takana olevat voimat ovat omaksuneet vanhan sodankäynnin strategian siitä, kun sinä hajotat, niin sinä hallitset. Kun sinä hajotat, niin sinä hallitset. Kohta 2. Televisio on narkoottinen huume. Se ei ole stimuloiva ärsyke, vaan se on narkoottinen huume. Miten monta kertaa ihminen istuutuukaan television äärelle päättäen, että hän katselee telkkaria 5 minuuttia? 2 tuntia myöhemmin hän huomaa, nyt on pakko nousta. Televisio-ohjelmien idea psykologisesti on se, että kun ne saavat sinut pauloihinsa, ne eivät päästä sinusta irti. Ja sitten näiden vuosien takaa Amerikassa mainitaan, että ajatelkaa vain esimerkiksi, miten tulevien ohjelmien mainoksia ajetaan lävitse televisiokanavilla. Nyt asia, joka on tullut esille tässä Ylen rakennemuutosbrosyyrissä, jota näytin, on tämä. Siellä todetaan, että kun aikaisemmin tulevista ohjelmista on ainoastaan silloin, kun aika on ollut käsillä, kun on ollut käyttämättömiä 10-sekuntisia tai minuutteja, on pistetty esille mainoksia tulevista ohjelmista. Nyt tämä aikakartta on jaettu sillä tavalla, että psykologisesti oikeana hetkenä, silloin kun ihminen on kaikkein vastaanottavaisen, niin ammutaan ulos jopa 5 minuutin pitkäisiä niin sanottuja tämän ammattikieltä trailer-osuuksia, jolloin tällaisia psykologisesti oikein valittuja läpileikkauksia tulevista ohjelmista ajetaan ihmisten silmien ja korvien tuntumaan. Tämä on siis tärkeä työ siitä syystä, että voidaan ennakoida se, missä ihminen kulloinkin pysyy. Ja nämä rakennetaan sillä tavalla, että jos sinä nyt katselet ohjelmaa, joka on tämän tasoinen, niin nyt sinulle mainostetaan psykologisesti oikealla tavalla ohjelmaa, joka vie sinut askeleen verran pitemmälle tällä samalla tasolla. Ja kun katselet sen ohjelman, niin siellä on taas suunniteltu seuraava ohjelma niin ja niin monen päivän tai viikon kuluttua, joka vie sinua taas pitemmälle tässä näin. Ja näin muodostuu tämä tällainen addiktio, tämä tämmöinen narkoottisen aineen vaikutus, joka Psychology Today-lehden mukaisesti on sitä, että esimerkiksi loppujen lopuksi tullaan siihen pisteeseen, että lääkäri jonakin päivänä sanoo potilaalle, niin teidän tilanteenne on se, että minä nyt kirjoittaisin reseptin ja kehottaisin katselemaan seuraavat 3 ohjelmaa joka ilta ja menemään sinne jälkeen nukkumaan. Eli ihminen ei säilytä hermojensa tasapainoa, ei ole stabiili tasapainoinen ihminen, ellei hän näe määrättyä määrää roskaa joka ilta. Jos tämä ihmispolonen, niin kuin tämä psykologialehti sanoo, erehtyy väärälle kanavalle, niin lääkärin yhtenä tehtävänä ennen tämän vuosituhannen loppua on kysyä ihmiseltä, minkälaista kanavaa hän yleensä on katsellut. Esimerkiksi täällä puhutaan edelleen siinä, että jos ihminen on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja hän ei löydä samankaltaista televisiokanavaa omalla paikkakunnalla, millä hän nyt asuu, niin lääkärin täytyy muistaa kysyä häneltä, että oletteko te hiljattain muuttanut tänne? Jos paljastuu, että joo, on muuttanut hiljattain, niin lääkärin täytyy kysyä, minkä numeroista kanavaa katselitte siinä kaupungissa, missä asuitte aikaisemmin. Ja tämä sanoo, juu sen numeroista, no mitä ohjelmaa se oli? Ai sellaista, joo, meillä ei ole sellaista ohjelmaa tässä kaupungissa, mutta minä sanoisin näin, että jos hankitte nyt tarpeeksi hyvän antennin, niin naapurikaupungista löytyy kanava 96, ja sieltä tulee tällaista, ottakaa 3 ohjelmaa illassa ja menkää nukkumaan sen jälkeen, kaikki menee hyvin. Me nauramme, mutta tämä on tulevaisuuden kuva, ymmärrätkö? Entä sitten, kun nämä ohjelmat eivät ole ainoastaan täynnä moraalittomuutta, vaan täynnä saatanallista syvyyttä? Entä silloin? Joten kaikki tämä, mitä on sanottu, hyvät kuuntelijat, tähtää pari Raamatun sanaan, jolla minä haluan lopettaa tämän yhdessä olomme tänä iltana. Nämä Raamatun sanat löytyvät psalmista 101. Ja taidamme vielä kerran myöskin käydä Jobin kirjassa, mutta psalmi 101. Psalmi 101, jakeen 2 lopusta, jakeeseen 3. Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä. En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Eksyttäväistä menoa minä vihaan, ei se saa minuun tarttua. Kuuletko? En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Jos sinulla on tämä selkeä sisäinen asennoituminen televisioon, hyvä, sinä olet voittaja. Mutta jos sinä olet kristittynä tai yleensä ihmisenä, ihminen, joka et pysty elämään samassa huoneessa, missä tuo peto on, televisio, ja sinä koet itsessäsi, millainen vaikutus televisiolla on sinun. Niin Jeesus, jos hän nyt eläisi tänään, hän varmasti sanoisi näin, että revi silmä päästä, katkaise käsi, jalka, näin edelleen. Ja sitten hän sanoisi, vie televisio roskikseen. Se on näin. Vai suostuisitko sinä siihen, että sinun hyllyssäsi mausteiden ja sokerien ja jauhojen joukossa olisi astia täynnä myrkkyä. Ja joka päivä, aamukahvin yhteydessä, aterian yhteydessä, niin sinä sirottelisit vähän arsenikkia mukavasti leivän päälle. Ja haukkaisit. Kun sinä alkaisit voida huonosti ja paljastuisi, että se ei olekaan jotakin luonnon suolaa, jota sinä levität, vaan se on tappavaa arsenikkia, etkä sinä ottaisi myrkkyä ja heittäisi sitä pois. Huolehtien siitä, että se ei myöskään tule toisten käsiin, jotka ovat myrkyttyä sen kautta. Jeesus sanoi, älä pelkää niitä, jotka tappavat ruumiin. Mutta niitä kannattaa pelätä, jotka pystyy heittämään sinun sielusi helvettiin. Sinun kannattaa, niin kuin Joosef, juosta Potifarin talosta, juosta näiden satelliittien, näiden televisioiden vaikutusvallan alta. Sinun kannattaa paeta tätä okkultismia, joka nyt lisääntyvästi, vapautuvasti alkaa koskettaa suomalaisia koteja. Ja sinun kannattaa paneutua näiden vaarojen todelliseen olemukseen ja yrittää Jumalan Pyhän Hengen avulla ja voimalla puhua näistä asioista läheisille ja rakkaalle. Esimerkiksi minulla on kirja, toinen kahdesta, jotka toi mukanani, englantilaisen anglikaanisen kirkkoherran kirja. Paganism and the occult, pakanuus ja okkultismi. Tämän kirjan alussa tämä pastori kertoo, miten hän saa soiton jonnekin kirkkonsa tiloihin, jossa hänellä on nuorisotilaisuus käynnissä. Ja hänelle tuntematon naishenkilö soittaa ja sanoo, pastori, tulkaa nopeasti auttamaan, tulkaa nopeasti. Hän menee, ja lyhyesti sanottuna juttu on tämä. 14-vuotias poika on katsellut Ghostbusters-nimistä ohjelmaa, joka näkyy myöskin Suomessa. Ohjelma, jossa jengi nuoria miehiä toimii firmassa, joka ajaa henkiä ulos. Karkottaa kummituksia taloista näin edelleen. 14-vuotias poika on katsellut tätä ohjelmaa. Ja katsellessaan tätä ohjelmaa viikosta viikkoon, niin hän on tullut demonisoiduksi. Tämä pappi tulee, äiti kohtaa hänet ja sanoo, että voi poika niin ennätti mennä ulos. Poika ei ole ulkona. Poika on kietoutunut huopaan ja istuu kaksikerroksisen talon ullakolle vievien portaiden päässä. Sitten tämä pappi, kun poika sieltä löytyy, lähtee häntä kohden ja hirmuinen ulvonta lähtee tästä pojasta. Ja pappi sanoo näin, edes ymmärtämättä, mitä oli tapahtumassa, minä sanoin näin, in the name of Christ and with all his mighty authority, I command you to leave that boy. Kristuksen nimessä ja kaikella hänen valtavalla auktoriteetillaan, minä käsken sinua jättämään tämän pojan. Hän puhuu tälle hengelle. Vastaus on eläimellinen huutosarja. Poika heittää viltin päältänsä ja juoksee makuuhuoneeseen. Kun tämä pappi tulee äidin kanssa makuuhuoneeseen, niin huoneessa loistaa kummallinen kelmeä vihreä valo. Pappi ja äiti kuvittelivat tullessaan huoneeseen, että siellä on joku tämmöinen diskovalo, joka luo tämän värin. Ei ollenkaan. Se on yksi ainoa lamppu katossa. Yliluonnoinen valo on tässä huoneessa. Pappi ja äiti etsivät poikaa, häntä ei löydy mistään, kunnes yhtäkkiä tapahtuu seuraavaa. Sänky lentää ylös ilmaan. Kattoon saakka. Mitä se nyt mahtaa olla parisen metriä korkea matka? Sänky lentää ylös ilmaan. Ja sängyn alta tämä poika hyppää esille. Kädet kuristusotteessa hyppää äitinsä päälle, kaataa äitinsä maahan ja alkaa kuristaa häntä. Suurella tuskalla ja vaivalla, huutaen Jumalaa avuksi ja käyttäen kaikki ruumiinsa voimat, tämä kirkkoherra saa tämän pojan kädet irrotettua tämän äidin kaulasta. Tämä koko prosessi jatkuu 4 tuntia. 4 tuntia myöhemmin tämä poika yhtäkkiä kuin herää. Hän katselee ihmettä ja kysyy, mitä te istutte minun päälläni? Nimittäin tämä pastori on joutunut istumaan hänen rintansa päällä, pitämään hänen käsiänsä alhaalla ja on rukoillut ja ajanut ulos näitä henkivaltoja. Poika yhtäkkiä herää. Miksi te istutte minun päälläni? Hän ei muista mitään siitä, mitä on tapahtunut. Mutta tuon televisio-ohjelman äärellä riivaus meni häneen. Hän saa kuulla, mitä on tapahtunut, ja hän ottaa 3 kuukauden jälkeen Jeesuksen vastaan, ainakin älyllisesti vapahtajana. Sitten hänen hoitonsa jatkuu, ja kun kaikki pahat unet painajaiset, kaikki ovat menneet, niin eräänä päivänä tämä poika tulee kirkkoherran luokse ja sanoo näin, I just want to be left alone to live a normal life with my mates. Hän palaa takaisin siihen jengiin, jonka koko elämä oli seurata näitä saatanallisia video-ohjelmia. Tämä minun ainoa tahtoni saada elää omaa normaalia elämääni tämän joukon kanssa. Ja niin hän kääntää selkänsä Kristukselle, eikä koskaan tule takaisin. Yhden niin sanotun lapsellisen, nuorille ideoidun, okkultismia käsittelevän televisio-ohjelmasarjan vaikutuksesta. Tämä jälkimmäinen sanankohta on Jobin kirjassa, luku 31, jakeesta 1-4. Minä olen tehnyt liiton silmäini kanssa. Minä olen tehnyt liiton silmäini kanssa. Kuinka voisinkaan katsoa neitosen puoleen? Minkä osan antaisi silloin Jumala ylhäältä? Minkä perintöosan kaikki valtias korkeudesta? Tulehan väärälle turmio ja onnettomuus väärintekijöille. Eikö hän näkisi minun teitäni ja laskisi kaikkia minun askeleitani? Minä olen tehnyt liiton silmäni kanssa. Job puhuu siitä, että hän ei katsele naisen puoleen väärällä motivaatiolla. Tämän päivän maailmassa nämä Jobin sanat olisivat paljon laajemmat kuin ne ovat tuossa Raamatun sivulla. Mutta Job omana aikanaansa jo tekee liiton silmänsä kanssa. Tämä on se, mitä meidän tarvitsee ystävät tehdä. Psalmi 101, Job 31, kysymys siitä, mitä meidän silmämme saavat nähdä. Ja kun Jumala ottaa sinut vakavasti oman sielusi vartijana, silloin hän myöskin ottaa vakavasti sinun rukoustyösi, kun sinä rukoilet läheistesi, rakkaitesi, kodissasi olevien, niin koko tämän kansan silmien puolesta. Mutta älä rukoile toisille sitä, mitä et itse elä ja toteuta. Aloita itsestäsi.